Mission World News Report brought to you by HP Smart Printer ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีเพจวายประหยัดค่าไฟลดต้นทุนให้กับธุรกิจคุณ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่10กุมภาพันธ์2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์เอี่ยมดีครับวันนี้มีข่าวมาเล่าให้ฟัง3เรื่องนะครับอันแรกเนี่ยเกี่ยวกับรางวัลออสการ์นะครับสำหรับหนังและก็ภาพยนตร์นะครับที่เป็นการประกาศรางวัลในปีนี้นะครับมีชื่อที่น่าสนใจหลายชื่อมากๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วก็สรุปทุกรางวัลให้กับทุกคนฟังนะครับข่าวที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องของโคโรนาไวรัสนะครับเปิดอาทิตย์มาเราก็อัปเดตเรื่องนี้กันให้ฟังกันสักนิดนึงนะครับและข่าวสุดท้ายที่ออสเตรเลียนะครับที่นอกจากปัญหาไฟป่าเนี่ยตอนนี้กำลังรับมือกับพายุไซโคลนอีกด้วยนะครับไปที่ข่าวแรกก่อนครับสำหรับออสการ์2020นะครับประกาศรางวัลเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับรางวัลออสการ์ซึ่งมีหลายสาขามากๆนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยน่าจะติดตามเกาะจอทีวีกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็รู้ผลกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยวันนี้นนจะมาสรุปรางวัลทั้งหมดให้ทุกคนฟังกันอีกรอบนึงนะครับรางวัลออสการ์นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่92นะครับนนจะเรียงตามไทม์ไลน์ที่มีการประกาศนะครับเริ่มจากอันแรกเลยนะครับรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมก่อนนะครับผู้ชนะคือแบรดพิตต์นะครับจากเรื่อง Once Upon a Time in Hollywood นะครับซึ่งก็นอนมาเลยนะครับสำหรับตัวเขานะครับส่วนตัวเนี่ยนนเชียทอมแฮงค์นะครับจากเรื่อง A Beautiful Day in the Neighborhood นะครับเรื่องนี้เป็นหนังที่น่ารักมากๆแล้วทอมแฮงค์ก็แสดงได้ดีมากๆ impact มากๆเช่นเดียวกันนะครับแต่แน่นอนรางวัลนี้แบรดพิตต์เหมาะสมจริงๆครับต่อมารางวัลแอนิเมชันยอดเยี่ยมนะครับปีนี้ก็นอนมาเลยนะครับสำหรับ Pixar นะครับที่มี Toy Story ภาคที่4นะครับเป็นแอนิเมชันในใจหลายๆคนอยู่แล้วนะครับจริงๆต้องบอกว่าแต่ละชื่อที่เข้าชิงมาเนี่ยเหมาะสมทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Klaus เองก็ดีมากๆเหมือนกันนะครับส่วนแอนิเมตที่เป็นช็อตฟิล์มนะครับหรือว่าแอนิเมชันที่เป็นเรื่องสั้นนะครับได้แก่ Hair Love นะครับต่อมาสำหรับรางวัล Original Screenplay นะครับหรือว่าบทหนังดั้งเดิมยอดเยี่ยมนะครับรางวัลนี้ตกเป็นของParasite นะครับซึ่งนับว่าเป็นรางวัลแรกสำหรับพวกเขานะครับเอาชนะ Knife Out Marriage Story 1917 Once Upon a Time in Hollywood ได้นะครับต่อไปคือ Adapted Screenplay ครับซึ่งเป็นบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมนะครับผู้ที่ได้รางวัลคือ Jojo Rabbit ครับที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2นะครับซึ่งเป็นหนังเสียดสีสงครามเป็นแบดโจ๊กนะครับรางวัลต่อมาคือภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมครับ The Neighbor Window ครับรางวัล Production Design นะครับหรือรางวัลออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยมนะครับผู้ที่ได้ไปก็คือ Once Upon a Time in Hollywood นะครับส่วนออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม Little Women ครับสารคดียอดเยี่ยมคือ American Factory แล้วก็สารคดีสั้นยอดเยี่ยมคือ Learning to Skateboard in the War Zone นะครับส่วนรางวัลต่อมาคือนักแสดงสมทบหญิงครับซึ่งก็คือลอร่าเดินนะครับซึ่งมาจากเรื่อง Marriage Story นะครับที่เขาเนี่ยแสดงเป็นทนายในการหย่าร้างของเรื่องราวเรื่องนี้นะครับหนังเรื่องนี้ใครยังไม่ได้ไปดูเนี่ยอยากให้ไปติดตามไปดูกันมากๆนะครับเพราะว่าเป็นหนังที่แสดงอารมณ์ได้สุดยอดจริงๆทั้งนักแสดงนำชายนำหญิงแล้วก็นักแสดงสมทบทั้งหมดนะครับเยี่ยมจริงๆนะครับซึ่งรางวัลนี้เนี่ยลอร่าก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่สำคัญมากๆเป็นทนายที่เกี่ยวกับเรื่องของการหย่าร้างเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถตามไปดูได้ในNetflix นะครับต่อมารางวัลตัดต่อเสียงยอดเยี่ยมแล้วก็ตัดต่อภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเนี่ยเป็นของ Ford V Ferrari นะครับรางวัลบันทึกเสียงยอดเยี่ยมคือ1917นะครับเรื่องนี้ใครยังไม่ได้ดูแนะนำจริงๆในช่วงนี้ยังอยู่ในโรงด้วยนะครับเป็นหนังที่สุดยอดมากๆในเรื่องของการเล่าเรื่องนะครับไม่ใช่แค่นั้นด้วยนะครับ1917ยังได้รางวัล Cinematography นะครับซึ่งเป็นรางวัลกำกับภาพยอดเยี่ยมอีกด้วยนะครับถ้าใครเห็นเนี่ยจะแทบทั้งเรื่องเนี่ยจะไม่มีฉากไหนเลยที่เราคลาดสายตาไปจากนักแสดงนำทั้ง2คนนะครับเป็นสุดยอดการกำกับภาพจริงๆนะครับสำหรับเรื่องนี้และไม่หยุดแค่นั้นนะครับสำหรับ1917ได้รางวัล Visual Effect นะครับยังเป็นของ1917เช่นเดียวกันนะครับเท่ากับว่าคว้าไป3รางวัลนะครับในออสการ์ครั้งนี้นะครับต่อมารางวัลแต่งหน้าและทำผมยอดเยี่ยมเป็นเรื่อง Bombshell นะครับและเรื่องต่อไปคือเรื่องของรางวัลภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยมนะครับซึ่งเป็นรางวัลที่2ของหนังเรื่อง Parasite นะครับแล้วก็สำหรับพวกเขาเนี่ยเรื่องนี้เนี่ย Parasite เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมมากๆในชื่อของรางวัลหนังนานาชาติเนี่ยนะครับเรียกได้ว่า Parasite ก็เด่นที่สุดนะครับต่อมาเป็นรางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยมนะครับซึ่ง Joker ได้รางวัลไปนะครับและสำหรับรางวัลเพลงประกอบภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมก็เป็นของ I'm Gonna Love Me Again นะครับจากหนังเรื่อง Rocketman นะครับ ต่อมาเป็นรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมครับซึ่งตกเป็นของบองจุนโฮครับผู้กำกับพาราไซต์เนี่ยแหละครับเรียกได้ว่าสุดจริงๆอันนี้เป็นรางวัลที่3แล้วนะครับดูชื่อผู้เข้าชิงแล้วเนี่ยผู้กำกับแต่ละคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาร์ตินสกอร์ซีนะครับจาก The Irishman นะครับท็อดฟิลิปจากโจ๊กเกอร์แซมเมนเดสจาก1917ควินตินทารันติโนจาก Once Upon a Time in Hollywood นะครับทุกชื่อเนี่ยเรียกได้ว่าแน่นมากๆนะครับแล้วแต่ว่าเป็นบองจุนโฮจากเรื่อง Parasite ที่คว้ารางวัลนี้ไปนะครับต่อมารางวัลที่ทุกคนรอคอยครับนักแสดงชายยอดเยี่ยมครับตกเป็นของวาคินฟีนิกซ์ครับจากเรื่องโจ๊กเกอร์นะครับคือเรื่องนี้เนี่ยถ้าใครได้ดูเนี่ยจะเห็นการแสดงที่สุดยอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งอารมณ์เป็นเรื่องของบทนะครับสุดยอดมากๆสำหรับฟีนิกซ์ในเรื่องนี้นะครับเป็นการแสดงที่สะกดคนดูไปเลยนะครับดูเรื่องนี้แล้วเข้าใจเลยว่าทำไมคนธรรมดาคนนึงเนี่ยถึงกลายมาเป็นโจ๊กเกอร์มหาไวไลท์ของเมืองก็อตแธมได้นะครับส่วนรางวัลนักแสดงนำหญิงเป็นของเรนนี่เซลเวเกอร์นะครับซึ่งจากหนังเรื่องจูดี้นะครับและสุดท้ายครับรางวัลใหญ่ที่สุดรางวัล Best Picture หรือว่าภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะครับที่ปีนี้เข้าชิงกันถึง9รางวัลด้วยกันนะครับผู้ที่ได้ไปก็คือ Parasite ครับคว้า4รางวัลออสการ์เลยนะครับในปีนี้นะครับและนับว่าเป็นหนังเรื่องแรกที่ไม่มีภาษาอังกฤษแล้วก็ได้รับรางวัลออสการ์นะครับคือพูดง่ายๆก็คือเป็นภาพยนตร์ต่างประเทศเรื่องแรกเลยที่ได้รางวัล Best Picture นะครับเรียกได้ว่าเป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่สำหรับโลกแห่งภาพยนตร์แล้วก็วงการหนังเอเชียเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้เนี่ยใครยังไม่ได้ไปดูเนี่ยแนะนำจริงๆนะครับให้หาดูให้ได้นะครับตอนนี้รู้สึกว่าในหลายๆโรงเนี่ยก็มีการนำกลับมาฉายใหม่อีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าได้รางวัลออสการ์นะครับใครยังไม่ได้ไปดูก็ไปหาติดตามดูนะครับสำหรับบางเรื่องเนี่ยใน Netflix ก็มีนะครับเรื่องที่2นะครับอัปเดตข่าวโคโรนาไวรัสกันนิดหนึ่งครับนนเริ่มจากตัวเลขก่อนนะกันนะครับเพราะว่าทุกคนน่าจะค่อนข้างกังวลเรื่องนี้นะครับตอนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อในขณะที่นนอัดเนี่ยทะลุ 41,000 คนไปเรียบร้อยทั่วโลกนะครับโดยมีผู้เสียชีวิตอยู่ที่910คนแล้วก็รักษาหายแล้วเนี่ยประมาณ 3,300 คนนะครับซึ่งยอดผู้เสียชีวิต910คนเนี่ยก็ได้ทะลุสถิติผู้เสียชีวิตจากโรคซาร์สเมื่อปี2003เป็นที่เรียบร้อยตอนนั้นเนี่ยเสียชีวิตทั้งหมด774รายทั่วโลกนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเห็นว่ามันมีผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นมาแบบทวีคูณค่อนข้างสูงมากๆนะครับส่วนบนเรือสำราญ Diamond Princess นะครับในญี่ปุ่นนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยพบผู้ติดเชื้อ61รายใช่มั้ยครับตอนนี้ตัวเลขรายงานล่าสุดเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น130รายแล้วนะครับโดยผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยจะถูกแยกออกนะครับแล้วก็นำไปส่งโรงพยาบาลในบริเวณใกล้เคียงนะครับเพื่อรักษาตัวแล้วก็กักกันโรคนะครับส่วนผู้ที่ยังอยู่บนเรือเนี่ยจะถูกกักกันไว้ก่อนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย14วันนะครับซึ่งก็เป็นระยะเวลาที่ตามระยะการฟักตัวของโรคนะครับมีการแจกหน้ากากแจกประหลอดวัดไข้แจกถุงมือนะครับเพื่อช่วยป้องกันการแพร่กระจายนะครับส่วนผู้ที่มีแนวโน้มและก็มีความเสี่ยงว่าจะอาจจะติดเชื้อไวรัสชนิดนี้เนี่ยก็จะมีการเก็บตัวอย่างเสมหะนะครับเพื่อนำไปตรวจสอบเชื้อต่อไปนะครับส่วนในฮ่องกงตอนนี้เนี่ยทางคาริลัมนะครับผู้นำของฮ่องกงเนี่ยหลังจากที่มีการออกมาประกาศว่าจะมีการกักตัวนะครับคนที่เดินทางมาจากจีนแผ่นดินใหญ่เป็นเวลา14วันตามระยะการฟักตัวของโรคนะครับซึ่งก็จะถูกแยกไว้ในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลโรงแรมนะครับที่ทางรัฐบาลของฮ่องกงเนี่ยได้ทำการจัดเตรียมเอาไว้นะครับส่วนประชาชนเนี่ยก็จะให้อยู่ในที่บ้านนะครับมีกฎหมายบังคับชัดเจนคือถ้าใครไม่ทำตามเนี่ยก็จะไม่ติดคุกก็จะต้องจ่ายค่าปรับนะครับซึ่งพบว่าตอนนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อในฮ่องกงเนี่ยมี36คนแล้วนะครับในสิงคโปร์ตอนนี้ก็มีการยกระดับการเตือนภัยขึ้นมาแล้วด้วยนะครับคือเป็นระดับเดียวกับตอนที่มีการแพร่ระบาดโรคซาร์สนะครับตอนนี้ในสิงคโปร์เนี่ยพบผู้ติดเชื้ออยู่ที่43คนนะครับทางประธานคณะกรรมการท่องเที่ยวของสิงคโปร์เนี่ยก็ออกมากล่าวว่าเรื่องนี้เนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงจริงๆนะครับอย่างในปี2003เนี่ยตอนที่โรคซาร์สระบาดตอนนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมาเดินทางมาเที่ยวที่สิงคโปร์เนี่ยก็ยังไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นยังไม่ถึง 10% นะครับแต่ในปีนี้เนี่ยพบว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมาประมาณ 20% เลยซึ่งการขาดหายไปของนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยส่งผลให้รายได้เรื่องของการท่องเที่ยวกับสิงคโปร์เนี่ยได้รับผลกระทบหนักหน่วงมากๆนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่ามีการตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงมากๆคือวันหนึ่งอาจจะเพิ่มมาหลักหลายพันคนนะครับซึ่งหนึ่งในสาเหตุนั้นเนี่ยมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่มันมีระยะการฟักตัวอยู่ที่ประมาณ14วันนะครับคือในช่วงแรกๆเนี่ยการติดเชื้อเนี่ยมันยังไม่ค่อยแสดงอาการคือ พอติดเชื้อแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้หนักมากนักนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถยังเดินทางได้ปกตินะครับจึงเกิดการแพร่กระจายอย่างสูงนะครับในวงกว้างมากๆนะครับพอเวลาผ่านไปเราก็จะเห็นว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อเนี่ยมันก็พุ่งสูงขึ้นเร็วมากๆเร็วมากๆนะครับเพราะว่าเพิ่งมีการตรวจพบเชื้อนั่นเองและในหลายๆรายเนี่ยก็ระยะการฟักตัวมันก็ไม่เท่ากันด้วยนะครับไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อนะครับต่อมาเราก็คาดหวังให้มันลดลงถูกไหมครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าทางการจีนเนี่ยนะครับที่มีการควบคุมการแพร่ระบาดซึ่งก็ถือว่าเขาทำได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เราก็ต้องมารอดูว่าจะมีผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยปริมาณทั้งหมดกี่คนและหลังจากนั้นเนี่ยอัตราเร่งของมันจะลดลงไหมมันจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในแต่ละวันเนี่ยที่มันลดลงไหมนะครับในช่วง2สัปดาห์ข้างหน้าที่จะถึงนี้นะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเราเห็นว่ามันลดลงเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะประสบความสำเร็จในการควบคุมการติดเชื้อนะครับสำหรับไวรัสโคโรนาเนี่ยอย่างที่บอกนะครับทุกคนต้องระวังนะครับ4ข้อหลักนะครับ1นะครับกินร้อนนะครับช้อนกลางแล้วก็ล้างมือนะครับกินอาหารที่ปรุงสุกนะครับข้อ2คือล้างมือให้สะอาดนะครับเรื่องของการล้างมือเนี่ยช่วยได้มากกว่าที่คิดได้ผลมีประสิทธิภาพมากๆนะครับวันก่อนเนี่ยนนได้ฟังนายแพทย์ฉันชายสิทธิพันธ์นะครับซึ่งเป็นพี่ชายของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าเรื่องของการล้างมือเนี่ยจริงๆมันได้รับมีผลประโยชน์มากกว่าที่เราคิดนะครับไม่ว่าจะเป็นการล้างมือด้วยสบู่หรือว่าการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นของปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่า 60% นะครับเรื่องที่3นะครับคือเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยนะครับที่ในช่วงนี้เนี่ยแนะนำว่าให้ใส่หน้ากากที่เป็น N95 เลยก็ดีนะครับเพราะว่าปริมาณของฝุ่นเนี่ยยังสูงอยู่นะครับและอันสุดท้ายนะครับหลีกเลี่ยงในพื้นที่ที่มีคนแออัดนะครับไปที่ข่าวสุดท้ายกันครับสำหรับออสเตรเลียนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าตั้งแต่ปีที่แล้วมาจนถึงช่วงต้นปีนี้เนี่ยออสเตรเลียเจอปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศที่หนักหน่วงตลอดเวลาเลยนะครับเรื่องของไฟป่าก็ยังคงรุนแรงอยู่นะครับการเผาไฟป่าเนี่ยที่มันทำลายพื้นที่ผืนป่าไม่ว่าจะเป็นต้นไม้แล้วก็สถานที่อยู่ของสัตว์นะครับและล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับออสเตรเลียเจอพายุไซโคลนซ้ำเข้าไปอีกนะครับซึ่งมีความเร็วลมประมาณ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับส่งผลให้บริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกเนี่ยมีปัญหาน้ำท่วมรุนแรงนะครับไฟฟ้าดับเกิดความเสียหายนะครับและไม่ใช่แค่นั้นครับความผันผวนของสภาพภูมิอากาศยังมีเรื่องของพายุลูกเห็บมีลมที่แรงอากาศร้อนแล้วก็แห้งนะครับซึ่งทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาเนี่ยออกมารายงานว่าอากาศจะร้อนขึ้นไปอีกนะครับและมีความเป็นไปได้ที่จะร้อนถึง42องศาเซลเซียสเลยทีเดียวนะครับซึ่งเรื่องของฝนตกที่มีความรุนแรงเนี่ยแล้วก็ตกแบบฉับพลันแบบนี้เนี่ยในสถิติที่มีการบันทึกไว้เนี่ยพบว่าไม่ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี1998แล้วนะครับซึ่งนานมากๆนะครับประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความผันแปรความเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงของสภาพภูมิอากาศที่ปกติไม่เป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันรุนแรงมากๆนะครับซึ่งตอนนี้พายุก็ได้อ่อนกำลังลงแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมีลมแรงอยู่บ้างนะครับแต่ปัญหาที่กำลังเผชิญตอนนี้เนี่ยคือเรื่องของน้ำท่วมครับล่าสุดยังไม่มีรายงานความเสียหายนะครับว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนแต่คร่าวๆเนี่ยคือมีบ้านมากกว่า 100,000 หลังนะครับที่ไฟฟ้าเนี่ยถูกตัดแล้วก็แม้จะว่าจะมีพายุเข้าฝนตกรุนแรงเนี่ยแต่ไฟป่าเองก็ยังคงลุกไหม้พอสมควรเลยนะครับแต่ก็ยังมีข่าวดีครับคือเขื่อนวารันกัมบ้านะครับจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่ประสบภัยเรื่องของแห้งแล้งมากที่สุดในรอบหลายปีนะครับตอนนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีปริมาณฝนอยู่ประมาณปริมาณน้ำอยู่ในเขื่อนเนี่ยประมาณแค่ 42% เท่านั้นนะครับแต่หลังจากที่มีฝนตกรุนแรงเนี่ยก็ปริมาณน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นประมาณถึงประมาณ 70%นะครับแล้วก็ฝนที่ตกลงมาเนี่ยก็ไม่ได้แค่เติมน้ำในเขื่อนเท่านั้นแต่ก็ยังช่วยให้เหล่านักดับเพลิงเนี่ยสามารถทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับนี่เป็นเรื่องของสภาพอากาศที่รุนแรงนะครับเราจะเห็นว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องของสภาพอากาศที่มันรุนแรงผิดปกติเปิดมาตั้งแต่ช่วงต้นปีเลยนะครับจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงปี2019แล้วนะครับที่มีข่าวเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มันรุนแรงขึ้นนะครับนี่คือทั้งหมดของ Mission World News Report ในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับและพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
Mission World News Report Presented by HP Smart Printer